Sit nomen Domini benedictum.
Et sonuc et cumque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie, buona giornata a voi tutti, grazie.